Všechnu svou naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. A uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Milé sestry a milí bratři, milí hosté, chtěl bych vás všechny přivítat k dnešní společné službě našemu Pánu Bohu. A na přivítání na začátku dnešní bohoslužby jste slyšeli úvodní část 40. žalmu, ve kterém žalmista chválí Hospodina a děkuje mu za jeho pomoc v nesnázích, když k němu žalmista o tu pomoc volal. A Pán Bůh s pomocí přispěchal a zachránil člověka z jeho zmaru. A Boží jednání vedlo žalmistu k chvalospěvu. A zároveň tohoto Božího jednání byli svědky i lidé v okolí žalmisty, které Boží moc vedla k bázni a k tomu, že sami začali doufat v Hospodina. I nám Hospodin všem pomohl, když nás vytáhl z jámy a tůně našich hříchů, postavil nás znovu na skálu a dal nám nový život, který nám všem nabízí odpuštění a nový začátek. A touto nadějí bych vás chtěl všechny přivítat a vyzvat nás společně, abychom zpívali v odpověď na Boží milosrdenství píseň Boží oslavy a cti, píseň Bože tebe chválíme, je to píseň číslo 4 z našich kancionálů. Budeme společně zpívat píseň číslo 4, Bože tebe chválíme. prosím, abychom, kdo můžete, postali k modlitbě. Hospodine, Bože náš, chválíme tě a děkujeme ti za to, že jsi pro každého člověka poslal Pána Ježíše Krista, aby každého z nás vytáhl z jámy zmaru a tůně bahna našeho hříchu a postavil nás znovu na pevnou skálu, na níž nás nic neohrozí. Chválím tě i já za to, že jsi mě zachránil od smrti, kterou jsem si zasloužil kvůli svým hříchům. A děkujeme, že každému z nás, kdo přijme spasení, dáváš nový život. Děkujeme také, že i když na cestě za tebou znovu a znovu padáme a klopítáme, tvoje milost je daleko větší než naše hříchy. A prosíme tě v tuto chvíli, aby si každému z nás ukázal, co zbývá k tomu, abychom mohli žít posvěcený život. Dej nám sílu opouštět naše špatné zvyky a hříchy a dej, ať nejsme překážkou druhým na cestě za tebou. Prosíme tě, aby náš život zvěstoval tvoji slávu, aby ji viděli i lidé kolem nás a mohli k tobě přijít. Chceme tě v tuto chvíli prosit za všechny, kdo zápasí se svým hříchem, kdo vězí v jámě zmaru a tůní bahna, aby jim zazářil Kristus. A nedej, abychom měli nutkání či touhu kohokoliv soudit či posuzovat kromě sebe. Sešli prosím na každého z nás svého ducha, abychom mohli porozumět tvému slovu, přijmout ho a podle něho také žít. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Čtení z Izajáše z 49. kapitoly. Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor. Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Řekl mi, ty jsi můj služebník Izrael, v tobě se oslavím. Já jsem však řekl, nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece, u Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. A nyní pravý Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba naspět, byť i nebyl zhromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho svatý, tomu, který je v opovržení, jehož má kdejaký pro národ v ohavnosti, služebníků vládců. Spatří tě králové a povstanou a velmožové se skloní kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Zpívejme nyní píseň 393. Píseň 393 a při druhé sluce můžou odejít děti do nedělní školy.
Thank you. Evangelium, první kapitola od 29. verše. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael.
Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: na koho spatří sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.
Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek Boží.
Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: Co chcete? Řekli mu: Rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne.
Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezl jsem Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr.
Poprosil bych o píseň pěvecký sbor.
Tak minulou neděli už jsme poprvé od vánočního období přeskočili zhruba 30 let života Pána Ježíše a dostali jsme se k úvodním scénám jeho veřejné služby. K těmto úvodním scénám patří i příběhy povolání učedníků a když myslíme na to, jakým způsobem popisují evangelisté ty počáteční události veřejné služby Pána Ježíše, tak zjistíme, že oni jsou opravdu jiné, alespoň když si na jednu stranu postavíme Matouše, Marka a Lukáše a na druhou stranu evangelistu Jana. Už když třeba pomyslíme na to, jakým způsobem hovoří o těch vánočních událostech narození Pána Ježíše Krista. Ale v tom úvodu, v tom počátku působení Pána Ježíše, vlastně u Matouše, Marka a Lukáše, tam máme tu posloupnost. Pán Ježíš byl pokřtěn, potom přišlo pokřtu pokušení na poušti a potom Pán Ježíš je označován povětšinou jako kazatel. Ať už v souvislosti s tím, že byl uvězněn Jan Křtitel, anebo zkrátka, že pokračoval v Janově službě a kázal vlastně to též, co kázal Jan. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Lukáš vkládá do těchto příběhů ještě příběh Pána Ježíše jako 12-letého v chrámě. Jan podává události počátku služby Pána Ježíše jinak. A označuje, nemluví o křtu, ale předpokládá se, že Pán Ježíš je pokřtěn a ukazuje na něj a říká Beránek Boží, který snímá hřích světa. A to je ten, o němž mi bylo řečeno, že bude křtít Duchem Svatým. Počátek Janova evangelia je jiný tedy ne, ve srovnání s ostatními podáními evangelia. Ku příkladu Jan nezmiňuje příběhy narození Pána Ježíše a v úvodu má ten krásný prolog, kdy mluví o slově Pán Ježíš jako věčné slovo. Věčné stvořitelské slovo, které se stalo tělem, přijalo tělo, narodilo se a v podobě pozemského Ježíše začalo svítit. A tak vedle slova staví apoštol Jan ve svém prologu ještě světlo, které prosvětluje tmu a prozařuje temnoty života jednotlivců i života národů, září do temnot lidstva. Svým způsobem je tak asi i Janův příběh, tento prolog jakýmsi příběhem vtělení, narození Pána Ježíše Krista, i když tady nemáme ty popsány vnější okolnosti toho jeho skutečného narození v Betlémě, v jeslích, kde tam přišli tři mudrci, anebo pastýři, nemáme tam andělské zvěstování, ale máme tam to největší zarámování života Pána Ježíše Božího Syna, to vnější zakotvení. Pán Ježíš jako věčné stvořitelské slovo. To slovo, které se stalo tělem, člověkem, aby jako světlo na této zemi svítilo do temnoty hříchu a v posledu smrti. A tak to říká Jan docela srozumitelně, jako světlo vítězí nad tmou, tak život zvítězí nad smrtí. A Pán Ježíš proto přišel, aby život vítězil nad smrtí. A o tento život jde Janovi především. Však to také říká, když se podíváme na závěr Janova evangelia, tak to říká v tom závěrečném shrnutí, proč vlastně psal své evangelium, tak on ve 20. kapitole v 31. verši řekne, tato znamení, tyto příběhy jsou zapsány, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. abyste měli život. O to jde Janovi už od samého začátku jeho evangelia. A tak, když budeme mít toto v mysli, že Janovi jde o život naproti smrti, tak a jde o to, aby světlo zazářilo do tmy, tak hned v úvodu, po úvodním prologu, je tady evangelista Jan, který zaznamenává příběh Jana Křtitele, v němž ho vidí, jak jde k Janovi. A tady Jan, evangelista, vkládá Janu Křtiteli do úst to vyznání: beránek, který snímá hřích světa. Hle, beránek, který snímá hřích světa. Jakoby to byl v postavě Pána Ježíše, teď po lidsku viděno, nadpis celého evangelia. Beránek Boží, který snímá hřích světa. Jakoby to byla čočka, kterou máme číst všechny ostatní příběhy. Ty všechny příběhy, které potom v Janově evangeliu i v ostatních evangeliích následují, nám chtějí nějakým způsobem ukázat na to a dovést nás k tomu, abychom věřili, že Kristus je beránek, který snímá hřích světa. Vlastně se tak dá povědět, že na rozdíl od ostatních evangelistů, kteří mluví v počátku evangelia o Pánu Ježíši jako králi, nebo ho vnímají jako pastýře, anděle o něm zpívají, je to spasitel Kristus Pán, tedy Mesiáš, ale ještě tam není řečeno, jaký to bude Mesiáš, tak Jan nás tady staví hned v úvodu svého evangelia bez okolků pod kříž. A hned nás dovádí jakoby na závěr, jakoby už předpoklad, už ví, kdo je ten Ježíš tady na začátku. To je ten Ježíš, který bude obětován jako beránek. Bude probodnut jako beránek velikonočního exodu. Ten, který zachránil Izraelce, když Egyptem procházel anděl zkázy. Krev beránka tehdy zachránila Izraelce, aby byli pominuti. Pán Ježíš bude proklán, proboden nejenom jako ten beránek exodu. Starý zákon vlastně zná dva obrazy beránka. Jeden je ten beránek exodu a druhý je jakoby symbolický beránek. O němž mluví ku příkladu právě prorok Izajáš. To je ten beránek, který bude proklán pro naši nevěrnost. Ten beránek, který bude veden na porážku a který trestání snášel pro náš pokoj. Toto Jan už chce naznačit hned v samém úvodu. Jako beránek, který sejme hřích světa a tak přinese život. Život do potemnělého, mohli bychom říct, neživota našeho života. Život do smrti. To je to, co chce evangelista Jan povědět hned v samém úvodu. Abychom od Pána Ježíše neočekávali něco, co od něho ani nejde očekávat. Janovi jde o to, abychom do něho nevkládali nějaké politické či jiné naděje. Pán Ježíš je ten, který přišel sejmout hřích. Toto z evangelií nemůžeme nijak odstranit. Bez hříchu není evangelium, bez hříchu není naděje, bez hříchu není víra. A kvůli hříchu přišel Pán Ježíš. A jestli se nezamýšlíme nad sebou, nad svým hříchem, tak Pána Ježíše nepotřebujeme. U Jana tedy Pán Ježíš je beránek. A kdo jsme my v tomto světle, když Pán Ježíš je beránek, který snímá hřích světa? Co vypovídá ta skutečnost pro mne osobně, pro nás? Ještě jinak bych mohl položit tu otázku, co vypovídá skutečnost, že Pán Ježíš je beránek Boží, co z toho vyplývá pro mě, co od něho mohu očekávat pro svůj život? Jinými ještě jinak řečeno, jakou nouzi, jakou potřebu v mém životě přišel naplnit a vyřešit. To slovo nouze, naši otcové znali výrok, nebo používali často výrok nouze spasení. A chtěli tím vyjádřit, že ano, to je nouze, kterou bychom měli my lidé pocítit, abychom vůbec ocenili, že Bůh se stal člověkem. Kusy tu nouzi temnoty a smrti, tedy vlastního hříchu, pro který nám chybí světlo, které by prozářilo jak náš život, tak i naši věčnost. Nouze. Jsme lidmi, kterým se bez Boha něco kriticky důležitého nedostává. A často ani nevíme, co to je. Lidé bez Pána Boha nevědí ani často, co to je, co jim chybí. A zjišťují, že tak těžko hledají naplnění svého života, takové to upokojení. S ohledem na svědectví Jana Křtitele o Ježíše z Nazareta můžeme povědět, že nám chybí dvě věci a tyto dvě věci bych chtěl dnes dopoledne zdůraznit. Máme nouzi ve dvou oblastech, bez nich život není tak úplně životem. Ta první věc, která nám chybí a ta souvisí bezprostředně s tím výrokem, s tím titulem, který Jan Křtitel dává Pánu Ježíši, tedy, že je beránek, který snímá hříchy světa, tak nám lidem chybí pohled do Boží laskavé tváře. Je to nouze Boží lásky. No to především kvůli tomu, že my lidé se nikdy nechceme dívat, nebo často. Prostě jsou lidé, kteří žijí bez Boha, tak se nechtějí podívat Bohu do tváře. Říkají, že není, dělají, že není. No tak prožívají nouzi Boží lásky. Odmítání Pána Boha, svého stvořitele a dárce života. Nevěra v něho. Člověk mu nevěří. To je hřích, který brání člověku v tom, aby mohl prožít Boží lásku, aby mohl prožít to, co vyplývá z toho vzájemného kontaktu mezi člověkem a Pánem Bohem. Hřích, to je ten hřích nevěry, to je to, co nám brání pohledu do laskavé Boží tváře. Možná míváme dojem, že Pán Bůh, když se řekne slovo hřích, tak máme před sebou představu nahněvaného Boha. Ano, Pán Bůh se hněvá na hřích, nemůže ho mít před sebou, ale to, v čem nám hřích brání, je především skutečně ten pohled do Boží laskavé tváře. Člověk, který nežije s Pánem Bohem, ani neví, že Pán Bůh hněvá se na něj, hněvá se na hřích, ale zároveň chce získat každého člověka k životu. A tak si myslím, že je dobře uvažovat o tom, že nám chybí právě tento laskavý pohled ve spojení s hříchem. Že nám hřích brání v něčem navýsost dobrém. Brání nám v tom, abychom se mohli Pánu Bohu podívat do očí s čistým svědomím, aby se Pán Bůh mohl se zalíbením podívat na nás, nám do naší tváře, aby se u toho mohl usmát, jako se usměje otec, když se dívá na své děti, které buď spí, anebo nezlobí. Apoštol Pavel v listu Efeským říká o těch, kteří byli dříve bez Boha a pohané, že v té době byli opravdu bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, mimo rozsah Boží smlouvy, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. A mohli bychom povědět, že tedy bez navýsost dobrých věcí, jenom proto, že mezi člověkem a Pánem Bohem je hřích a především hřích nevěry. Tak to ostatně řekne I evangelista Jan si toho všímá, když to Pán Ježíš pověděl, že Pán Ježíš jednou pověděl definici hříchu, tu nejzákladnější definici hříchu. A to, když mluvil o Duchu svatém, který, když přijde, tak ukáže lidem, v čem je hřích, tedy v tom, že ve mne nevěří. Nedůvěra, neochota mít vztah s Pánem Bohem, to je hřích. Nejsou to předně všechny ty etické rozměry hříchu, které nás mohou napadnout. To jsou až důsledky toho základního vztahového hříchu nevěry, té odloučenosti od Pána Boha, kdy lidé nechtějí žít s Pánem Bohem. A proto vlastně beránek, o němž mluví Jan Křtitel, tak popisuje Pána Ježíše, neříká, to je beránek, který snímá hříchy světa, ale hřích. Jeden jediný, nevěru. Když je odstraněn tento hřích, nevěra v Pána Boha, a člověk zakusí tu Boží lásku, tak najednou chce žít jinak a chce žít i eticky jinak, morálně každý den. Protože chce žít s Bohem, protože nechce přijít o ten laskavý vztah s Pánem Bohem. Protože nechce přijít o ten skutečný pokoj, o to skutečné naplnění, které prožijeme jenom tehdy, když mezi námi a Pánem Bohem není žádná překážka, není z naší lidské strany nevěra, nedůvěra. Beránek je ten, který přišel tento hřích sejmout. To je první rozměr, nebo první nouze, kterou o níž mluví Jan Křtitel v posledu, když zmiňuje beránka, který snímá hřích světa. Nouze Boží lásky. To druhé, co nám chybí, je schopnost žít lidsky. Tedy schopnost žít dobře podle toho, jak jsme byli stvořeni. A možná trochu kontextu, jestli se ta první nouze týká v pojetí Bible především pohanů, především nežidů, především těch, kteří jsou mimo hranice Boží smlouvy, jestli se to týká těch, kteří by měli zvažovat svoji nevěru a pokusit se identifikovat ve svém životě tu nouzi po něčem, co může naplnit jenom Bůh, tak v této druhé nouzi jde především o Boží lid. O nouzi, která se týkala i v dějinách Izraele, Božího vyvoleného národa, který znal Boží smlouvu, znal Tóru, dostal dobrou nápovědu pro svůj život. A přece, když se díváme na Boží lid, tak zjišťujeme, že se mu nedařilo dostát těm smluvním závazkům, které vypovídají ze smlouvy, která nějak patří k našemu životu s Pánem Bohem. A nedařilo se mu dobře žít a znovu sklouzával k nekalým životním praktikám, které bychom čekali všude jinde, jenom neuprostřed Božího lidu. Tedy jsme tam svědky nespravedlnosti, vykořisťování, úplatků, přehlížení chudých, nespravedlivých soudů, přehlížení všelijak znevýhodněných chudých, vdov, sirotků. Nezřídka docházelo i ke stranění ve všelijakých těch soudních sporech. Toto nalézáme uprostřed Božího lidu. A tady vidíme, že Boží lid, vyvolený lid Izrael, tak jak se s ním setkáváme na stránkách písma, to není jenom dávná událost, ale jsme úplně stejní. A máme tady určitou nouzi a pociťujeme přece nouzi v tom, jak žít a jak být schopen žít tak, aby ten stálý kontakt lásky mezi námi a Pánem Bohem mohl fungovat a my, abychom mohli prožívat ten úžasný Boží pokoj. A tady chci připomenout, že ano, beránek Boží snímá i tyto hříchy svého lidu, ale nejen to. A tady chci ukázat na tu druhou věc, kterou Jan Křtitel říká o Pánu Ježíši a říká to minimálně v tom textu, který jsme dnes slyšeli z Evangelia dvakrát. On tam o něm řekne, že ten beránek, který snímá hřích světa, je ten, který křtí Duchem Svatým. Nouze života věřících, ta nouze zápasu o svatý život, který se bude Pánu Bohu líbit a nám bude dobrý, na tuto nouzi odpovídá beránek, který křtí Duchem Svatým. Očištění od hříchu na jedné straně symbolizuje křest vodou. Každý z vás, ať se pokřtí ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého na odpuštění hříchů a hříchu. Ano, tam je to smytí, které jaksi odstraňuje hřích, abychom mohli žít s Pánem Bohem, prožívat ten jeho laskavý pohled. No ale co dál? Jaká je další cesta, když odejdeme od křtu? To se má pokřtěný a očištěný boží lid vydat dosti bezútěšně dál do života s tím, že pravděpodobně bude dál selhávat a to má být znovu a znovu křtěn? Kde má hledat motivaci a sílu k dobrému a svatému životu? Nemusí žít v jakémsi reálné pochybě o tom, že vlastně není schopen dostát životu lásky, která září od Boha. Právě kvůli tomu, že Pán Ježíš je nejenom beránkem, který snímá hřích světa, ale také tím, který křtí Duchem Svatým, smíme mít naději, že život po křtu bude životem s Duchem Svatým. Víte, u křtu je to tak, že voda je na nás vylita, očistí a steče pryč. Ale Duch Svatý, kterého nám dává Kristus po křtu, ten po nás nesteče jako voda. Ten je na nás vylit a zůstává na nás. Stejně jako zůstal na Kristu. Zůstává s námi a v nás jako živá boží moc. No a tak to bylo už na začátku, když jsme přece byli stvořeni. Hospodin, když nás stvořil z prachu a z hlíny, tak nás vytvořil, co nám dalo život, když nám Hospodin vdechl svého ducha. A proto si vlastně neumíme vlastně představit křest vodou bez křtu ducha. Křest vodou bez křtu ducha by byl velice smutnou záležitostí. A přece v tom jednom, když jsme omyti vodou a jsme očištěni od hříchu, a zároveň dostáváme Ducha Svatého jako živou boží moc, která s námi zůstává, tak smíme od křtu odcházet s nadějí a s touhou žít jistě z vlastních sil. Ty nám dal Pán Bůh, abychom je používali. Ale s těmto silám patří Duch Svatý. Jeho hledání v našem životě, jeho síla, jeho moc, jeho pomoc. A tak tedy obojí. Pána Ježíše na jedné straně jako beránka Božího, který smívá hřích světa, a toho, který křtí Duchem Svatým, tohoto Krista zvěstujeme a připomínáme. Těm, kteří nejsou pokřtěni a žijí bez Boha. I těm, kteří jsou pokřtěni a chtějí žít k Boží slávě. Všichni prožíváme vlastně obojí nouzi. Nouzi té porušenosti hříchem, který se nám do života často dostává. A potom i tu nouzi síly a hledáme Ducha Svatého a jeho pomoc v našem životě, ale v tom obojím smíme přijímat to veliké potěšení. Beránek Boží z nás sňal a snímá hříchy. A Duch Svatý nám byl dán, je nám dán. Jenom se asi potřebujeme nějak víc učit žít s Duchem Svatým, který nám byl dán. Nějak ho víc hledat. A dost možná je to právě Duch Svatý, kterého možná sami ani nevidíme ve svém životě, ale on se může projevovat různými způsoby. Vírou, tam, kde přichází beznaděj, láskou, tam, kde bývá lhostejnost, tak bych mohl pokračovat. Tam všude přichází Duch Svatý, který dává sílu k tomu, k čemu bychom jinak sílu neměli, odpustit. Tam, kde se nám to příčí odpustit, kde se na druhého ani nemůžeme podívat. Naše víra nevychází z našeho života, ale především z Božího Ducha, kterým jsme byli pokřtěni a z jehož síly žijeme. Toto svědectví vydal Jan Křtitel hned v úvodu, když spatřil Pána Ježíše, jak šel kolem, a slyšeli to dva učedníci, kteří se potom stali po té, co strávili s Pánem Ježíšem nějakou chvíli, tak se stali jeho učedníky a říkají, nalezli jsme Mesiáše. S tímto svědectvím hned od úvodu Janova evangelia víme, kdo je Kristus, kdo je Ježíš. Ten, který přišel kvůli hříchu a kvůli našemu životu. Aby uspokojil ty dvě velice hluboké potřeby našeho života. A stejně tak, jako to Pán Ježíš pověděl, a Jan to zapsal v závěru svého evangelia, že mu vlastně jde o život, o náš život pozemský, ale i věčný, tak on to říká i uprostřed evangelia. A tím bych chtěl ukončit. Pán Ježíš přišel, abychom měli život. A měli ho v hojnosti. To je v 10. kapitole, tam, kde Jan vypráví příběh o tom, že Pán Ježíš je dobrý pastýř. A tak na začátku, uprostřed i na konci a vlastně v celým tím evangeliem se prolíná ta linka dobrého a radostného života. A mnozí z vás velice dobře vědí, co je obsahem 2. kapitoly Janova evangelia. Jak dál pokračuje Jan v popisování toho, kdo je Pán Ježíš, alespoň tam v úvodu. No, čteme tam příběh o svatbě v Káni Galilejské, kdy Pán Ježíš neskazil tu radost, nebo ještě jinak bych to měl povědět, umožnil, aby radost na svatbě pokračovala, když dal lidem víno, když jim došlo. Ta linka života, návrat života, návrat radosti, to je něco, co je skutečně jako taková tlustá červená nit, která prochází všemi evangelii, a dnes tedy si připomínáme, že tak tomu je v Janově evangeliu. Za to patří náš dík, za to, že Kristus je beránek Boží, který snímá hřích světa, a za to, že křtí Duchem Svatým. A když jsme byli pokřtěni vodou, tak jsme byli pokřtěni i Duchem Svatým a smíme z jeho moci a síly žít. Za to můžeme Pánu Bohu poděkovat a můžeme znovu i prosit o jeho pomoc, když hledáme dobrý život. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Pane Bože, ty víš lépe než my, co my potřebujeme. A tak tomu chceme i naslouchat, že ty jsi poslal svého syna, Pána Ježíše, proto, aby sněl náš hřích, protože to potřebujeme a protože jsi nám dal Ducha Svatého, protože to také potřebujeme. Děkujeme ti za tyto dary, které jsme si sami nijak nemohli zasloužit. Chceme z nich žít. Chceme v nich žít, myslet, jednat i konat. A děkujeme ti za to, že ty jsi naší pomocí. Amen. Můžete se posadit.
Já připojím ještě sborová oznámení. To první, takové důležité, je, že dnes od 15 hodin bude členská schůze, na kterou vás všechny členy srdečně zvu a prosím o vaši hojnou účast. Tato členská schůze se bude věnovat postupu plánované rekonstrukce modlitebny a na této členské schůzi budeme hlasovat o tom dalším postupu, tak proto prosím, abyste se dostavili v co nejhojnějším počtu. Ještě ve vestibulu je možnost nějakým způsobem se zatím seznámit s těmi podklady, které samozřejmě budou prezentovány i v průběhu té členské schůze. Pro děti, které zvládnou být sami bez rodičů, bude v průběhu členské schůze ve spodních místnostech připraveno promítání animovaného filmu. To znamená, pokud máte děti, můžete je odložit dole a můžete se zúčastnit členské schůze. V pondělí 20. ledna bude tvořivý kroužek. V úterý 21. ledna v 19 hodin bude v kostele svatého Jakuba ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu potom se sejdou kluci na čaj a bude také biblická hodina, kde nám poslouží kázáním bratr kazatel Jan Asoni. Příští neděli 26. ledna potom bude sloužit Božím slovem bratr Petr Raus. A odpoledne příští týden bude večírek, který připravuje bratr Marek Kraus na téma rodinné kořeny, užitečná genealogie. Předplatné časopisu Brána ve výši 460 korun můžete posílat na zborový účet nebo platit hotově u sestry Aničky Zachariášové. Tady mám některá prázdninová oznámení. Byť je leden, tak už mnozí a je potřeba vlastně tu dovolenou řešit už teď. Tak staršostvo stejně jako v posledních dvou letech i na letošek plánuje společnou sborovou dovolenou. Záměrem staršostva při plánování sborové dovolené není pouze uspořádat dovolenou pro nás, pro všechny, ale záměrem je především duchovní společenství v co nejširším obecenství členů sboru a přátel. Zborová dovolená se letos uskuteční v termínu od 15. do 22. srpna na Grůni. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím seznamu na nástěnce, takže se tam můžete vypisovat a v případě plné obsazenosti toho objektu je možné získat množstevní slevu. Další dovolenou potom plánuje a organizuje sestra Mia Veselá a to je pobyt na Velké Lhotě, a to v týdnu od 15. do 22.8. nebo od 22.8. do 29.8. Podle množství zájemců bude pobyt objednán na jeden z vybraných turnusů, případně velkého zájmu můžou být využity turnusy oba. Zde tedy jenom sestra prosila, že ten termín je potřeba vybrat a rezervovat do konce ledna 2020, jinak bude nabídnut jiným zájemcům a proto se zájemci o Valašsko můžete hlásit nebo hlaste se střelmi veselé do konce ledna osobně nebo telefonicky. Myslím, že říkal, že číslo pověsí na nástěnku, takže na nástěnce by mělo být potom číslo na Miu Veselou. S tím souvisí i to, že V červenci by se měly uskutečnit dva turnusy táboru velkého a malého dorostu. Předběžně je velký dorost plánován na termín od 4.7. do 18.7. a malý dorost bude v těch dalších 14 dnech od 8.7. do 1.8. Připomínáme nebo sdělujeme, že po skončení dnešní bohoslužby je možné vyzvednout si v místnosti zašatnout potvrzení o darech sboru a pobočce diakonie. A potom tady máme pozdrav od sestry Věry Dostálové, která pozdravuje celý sbor a přátelé, přeje hojnost božího požehnání v novém roce 2020 ze svého pobytu z LDN Valtice. Rovněž pozdravuje seniorskou skupinu, děkuje za modlitby a zaslání skupinové fotografie seniorů, která ji velice milé potěšila. Sestra Dostálová děkuje za všechny formy účasti andělů bez křídel, bratří a sester, kterým říkáme přátelé. A prosíme ty z vás, kdo za ní pojedou, abyste i od sboru vyřídili pozdravy sestře. A pokud jsou zde dneska nějací hosté, tak prosíme, aby i vy jste vyřídili pozdravy ve svých společenstvích. To je z dnešních oznámení vše. Na závěr dnešní bohoslužby zpívejme píseň číslo 207, Již pevný základ jsem teď našel. A při této písni provedeme dobrovolnou sbírku a po dospívání písně si vyprosíme požehnání a slovo na cestu. Zpívejme tedy píseň číslo 207, při které bude vykonána sbírka.
Staňme ke slovu poslání a požehnání. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, nech střeží vaše srdce i myšlenky v Kristu Ježíši. Amen.